Ci estas Radio Havano Cubo. El sendante el Cubo libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai malongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Cubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, soczio, cae politico.
Niai radioelsendoi estas audeblai per mallongai ondoi, real aude cae ancau laumendoi en la sexio de podcastoi de nia reteio. Por amantoi de mallongai ondoi, ni daure elsendas dimanche de la oca horo utotso al Nord Americo en 29 metroi per 6100 kHz. Ni elsendas de nove de la dexesa horo utotso al Norda, Centra cae Suda Americoi en 20 metroi per 11760 kHz. Cai laste gela 23 cai 30 horo utotso al Sud Americo en 19 metroi per 12730 kHz.
Memoru che vi povas sendi via in messaggio in al radio ho so che enet.co. Trovu nin ancau che triobla vo.radiohoso. Punto so u obligva linio e o
ni atendas via mesaĝo en kaj aŭdraporto en ankaŭ al nia poŝta fako 6200 Vardek en Havano Cubo. Tiu ĉi estas Radio Havano Cubo, via amika voĉo kiu trairas la mondon. Care geoscultantoi, la esquipo de la Esperanto redaccio, el core vin dankas pro via fidela contribuo cae raportoi. Ni bonvenigas vin en la dimanche el sendo de la 21 de novembro 2021. Ni esquipo bonvenigas vin cum mesajo amica, cae renovigas nien peton accompani cae subteni nien el sendoin per raportoi, sugestoi cae commentoi. Ni invitas vin sed vinin en la socia retoi Twittero, Facebook kai Telegram. Vi povas nin aŭskulti real aŭde ĉe nia retpaĝo www.radiohoco.co/eo. Ankaŭ ĉe la YouTube kanalo de Mario Ruiz Carrel kai ĉe la portalo Studio de Roberto Port. Akompanu nin dum la venontaj 12 minutoj.
Cubo, lando de pazzo cae amichezzo. Ni estas Radio Havano Cubo, siam solidara alla popoloi della mondo.
Carai auscultantoi, iene nia unua propono. Temas pri Vignales. Yes, gi estis gius declarita de UNESCO kiel cultura peisaggio de la Homaro. Gi posedas geologian heredajon tre gravan, char estas parco situanta en la plej occidenta regiono de Cubo, en la provinco Pinar del Río, tre alloga por visitantoj, landaj kaj eksterlandaj, amantoj de naturo kaj montoj. Viñales posedas pli ol 100 por Green Pine vojoj, kiuj altiras la atenton de alpinistoj, speleologoj kaj sciencistoj de diversaj latitudoj el la tuta mondo. Ĝiaj tramontaj valoj estas daŭre vizitataj de internaciaj ekspedicioj, kiuj serĉas inter ties deklivoj aŭ en la multaj kavernoj spurojn de la geologia pasinteco de la insulo. La montoj de Viñales posedas rondajn pintojn kiuj identigas la regionon, kiu de antaŭ pluraj jaroj estis deklarita kultura heredaĵo de la homaro flanke de UNESCO pro la belegaj pejzaĝoj kaj la konservado de antikvaj laborformoj en la kamparo. La altaĵoj de vertikalaj flankoj kaj rokoj el la jurasa epoko konsistigas defion por eŭropaj kaj alikontinentaj esploristoj, kiuj miras dum la grimpado pri la ekzisto de fosilioj el antikvaj estaĵoj. Inter tiuj fosilioj aperas la amonitoj, moluskoj vivintaj de antaŭ pli ol 60 milionoj da jaroj, kaj kies ĉeesto konfirmas la ekziston de la jurasa periodo en la insulo. Ligue al ĵusa deklaro de UNESCO pri Viñales kiel kultura pejzaĝo de la homaro, ankaŭ estis anoncite ke tre verŝajne ĝi fariĝos la unua geoparko de Kubo. Ĉar en la listo de parkoj potencialaj en la insulo, la studoj pri la valo Viñales estas la plej evoluintaj. Ĝia geologia heredaĵo estas reprezentita de 27 geolokoj, el kiuj 10 posedas internacian valoron. Aliaj 23 estas je nacia valoro, 18 posedas regionan valoron, kaj 6 posedas lokan valoron. Viñales ankaŭ elstaras pro la endemismo de ties flaŭro, kiu donas hejmon al valoraj birdofamilioj aŭtoktonaj, kiel la muŝbirdo, la tokororo, kiu estas la nacia birdo de Kubo, ĝia scienca nomo estas Priotelus tegnurus, kaj konata pro ĝia beleco. Li loĝas en tiu ĉi aparta regiono Viñales. La valo etendiĝas sur 132 kvadrataj kilometroj ene de la montoĉeno nomata Los Órganos, en la okcidenta ekstremo de Kubo. Ĝi sendube estas unu el la plej belaj kaj allogaj regionoj de la insulo, kiujare allogas milionojn da vizitantoj ravitaj de ties beleco, sed ankaŭ multajn sciencistojn, kiuj serĉas en la altaĵoj kaj kavernoj respondon pri la transformoj okazintaj en la terglobo laŭlonge de la historio. Do, jen Viñales denove estas malferma al la vizitantoj post tiu ĉi periodo de pandemio. Tiuj dezirantaj venu kaj konu ĝin. Caraghi auscultantoi, en nia cultura feletono ni proponas al vi contribuon de nia cara Maria Alessandra.
Saluto, miei caraghi auscultantoi. Estas plezuro por mi renconti vin de nove en tiu malgrande spazio kie mi racontas pri interesaj lokoj de Kubo kaj aliaj interesaĵoj. En nia lasta programo, mi parolis pri tokororo, nia nacia birdo. Hodiaŭ mi ĉatus translokiĝi al la tria plej granda urbo de nia lando, Holguín, kaj rakonti pri Loma de la Cruz, esperante Monteto de la Cruzo. En la ĉirkaŭaĵo de la urbo Holguín estas interesaj monumentoj, kiujn ni ne povas maltrafi. Loma de la Cruz estas unu el la plej gravaj simboloj de la urbo, kaj kaŝas longan historion. La Loma de la Cruz prenas sian nomon de ligna kruco, kiu staras sur ĝia pinto, kiel protekta simbolo por multaj, deponejo de promesoj por aliaj, kaj originala ornamo por la triaj. La unua kruco estis instalita en 1790 de la monaĥo Francisco Antonio de Alegría, prioro de la franciscana comunumo de Holguín. Tie ocasis la romerías de mayo, hispana católica festivalo, dun quiu oni rememoras la tagon en quiu la sancta Heleno, patrino de imperiestro Constantino la Granda, mortis en la calvario ligita al ligna cruzzo. Cun tempo paso, la cruzzo caduquillis, cae en 1950, l'architecto Vicente Biosca anstatuigis gin per la nova. En la naudeca iaroi, gin trafis fulmo, do oni de nove anstatuigis gin. Same que la unua cruzzo instalita en 1790, gi esis farita el caguirán, alt valora ligno, quiu abundas en arbaroi de la regiono Bariae. La unuan de septembro de 2015, la cruzzo esis benita de la Papa Francisco. Sed, se vine esas fervora cristano, mi forte recomendas al vi ne preterlasi unican chanson, giui bela invidindagioin de Surtuchi Monto. Qui el grimpi surgin? Tre facile. Tut cele, oni construis stuparum, qui consistas el 48 stupoi. Ciu tro multe por vi? Ne timu. Vi povos riposi la voie, en locoi destinite speciale por tio. Alia varianto esas veturi supren en auto, kiel faris mi men en 2017. Tame mal supre mi iris piede, kai tio esis suficie agrabla promenado, kvankam ne tre facila. Mi aldonu ke tiu ĉi loko esas deklarita monumento de la kolonia historio de Kubo. Krom belaj vidaĵoj supre, vi povos ĝui ankaŭ pladojn en restoracio, kaj etan ekspozicion en rigardejo. En especial en ellos, oni povas meti scribajoin con siai desiroi cae promesoi. Cubanoi metas tien anca moneroin, floroin, cae aliaen ceremoniaen ajoin. Mi sugestas al vi visiti la monton frumatene, au vespere anto crepuscoi. Tio esas la plei belai periodoi. Compreneble, existas legendo per tio ci loco. Oni diras que quiam Cubo esis colonio de Hispanio, y una hispano havi secretan amrilaton con el zino de la armea guberniestro de la regiono Holguín. La legendo existe tunelo, quiu conducis de la guberniestra domo recte a la loma de la cruz. Timema y llamanto y usis gin por rencontigi mezznote. Se chueblas eterne gardi secreton? Y un nocton la guberniestro men marchis tien, trovis sian edzinon en la bracoi de chiamanto, cae colerginte extreme mortigis ilin ambau. Ne diru al locano que vidubas prieblezzo cae nexexo construitium grandan tunelon en tiul epoco. Lo llanto de Holguín chatas tion si romantican historion, cae persiste defendas gin de ainai criticoi cae duboi. Loma de la Cruz, esas ideal a loco por romanticae babiladoi, giuroi cae promesoi de amo. Oni diras, se iu visitis tion si urbon, conatan kiel urbo de parcoi, cae ne supreniras la loma de la cruz, do li ne vidis Holguín. Kiel ciam, eses plezura al paroli vin. Veron semaine, ni renkontillos de nova pere de la ondoi de Radio Havano Cubo, cae daurigos nien esploradon, denialando. Gis, me care.
Caraghi ascoltantoi interessitoi pri la novembra numero de la revuo Esperanto de Universala Esperanto Asocio, jam povas gin elŝuti en la retejo de UEA, tio estas uea.org. En tiu ĉi novembra numero vi trovos tre interesajn artikolojn, ekzemple pri la premio Mauro Latorre, pri AMO, tio estas la seminarioj, rilate al landa agado vi trovos informojn pri Herzberg and Hearts, tio estas bo, la Esperanto urbo. Ankaŭ pri Afriko vi scios la raporton pri la kunsido de la komisiono de UEA. Aliaj tre interesaj artikoloj estas la raportoj pri eventoj okazintaj dum la pasintaj monatoj, ekzemple rusiaj Esperanto-tagoj kaj esperantistoj renkontiĝis en la Altaja regiono interalie. Do, jen kelkaj el la informoj kaj artikoloj kiujn vi povas trovi en la novembra numero de la revuo Esperanto. Certe pri la nova komitata decido por financa resanigo de UEA estas ja interesa. Do, jen el chutu jin ni recomendas. Temas pri la novembra numero de la revuo Esperanto.
Nia canzono parolas pri tre speciala vosto de nuvo.
Cayen la musica propono. Hodioni invitas vin ausculti voce de la cuba cantistino Miriam Ramos, la canzonon de la cuba componisto Silvio Rodríguez, quies titolo estas Vosto de nuvo.
Si on el mi diros peto desiro mi preferegus vosto de nuvo. Grandan venquirelon sur tero, suprenirantan coleron, balailon el miai tristazoi, kiel venzon grandan pluvegon, e kiam gi finum gi shainun e esperego. Iam di fino di shaino ni a esperego. Si ogni al mi dirò spetto desiderio
Cele taugas militoi kai exploatado, ili alportas nur malsaton, miseron, kai median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7 mil milionoj da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin. Cuba presidente cesis ceremonium por la remalfermo de la lerneia iaro. Cisemaine la presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, vidis en Havano la centran ceremonium por la remalfermo de la lerneia iaro por bas lerneio. La presidente visitis la lerneion Pedro Domingo Murillo en la urbo Libertad, qui estudas circa 1,900 studentoi de la priol 700,000 qui revenis a la classe chambroi tra la tutelando. La ministrino pri educado en Elsa Velázquez, la hispana europarlamentano Manu Pineda, kaj aliaj ejecutivoj akompanis la presidento. La ministrino emfasis ke la defioj estas pli grandaj en tiu ĉi rekomenco de la lerneja jaro, char instruistoi devas pli multe clopodi por servi sian lernantoin cae sistemigi educain enhavoin. Antaue, la ministrino clarigis che circa 1,7 milionoi da studentoi jam estas en pli ol 10,000 educae institutioi en la lando. El ili pli ol 90% recomensis la curson vaccinitai per la cubai immunogenoi. Díaz Canel rencontigis cum membroi de la Academia de Ciencioi. Ci semaine ocasis cum veno de la Cuba presidente Miguel Díaz Canel cum membroi de la Cuba Academia de Ciencioi cae iunuloi asociitai al G. Antau iom pli ol unu monato en la unua el tiui interchangioi cun la sectoro, la unua secretario de la Comunista Partio petis ilin sistemigi tiuin rencontigioin. Por tracti diversa in temo in ligita in alla evoluo della scienza perfectigeblai in cubo. En citio ocaso, la analiso estis concentrita al homai rimedoi cae alla preparo de iunuloi, ciuin lau consento estas necesse pli motivigi per la brancioi della scienza. Multai el la proponitai temoi, enoscis la presidento, montras che la interligoi inter la sectoro della SIO, la producta sectoro de la varoi cae servoi, la sectoro de la publica administrado cae la territoria disvolvigio por evoluigi scienson, esas ancorau limigitai cae same la novigado. Ocasis en Havano la tradizia ceremonio por la jubileo de la urbo. El voce alla eterna historiisto cae doctoro, Eusebio Leal, la Cuba presidente Miguel Díaz-Canel, partoprendis cisemaine en la senvoligo de plaquedo, juste surbenco, quie la amanto de la Cuba chefurbo foie sidigis por riposi mese de tac laboro. Díaz-Canel senvoligis la statuan ye natura alto, faritan de la fama Cuba sculptisto José Villa Soberón, cae situanta en la portaloi de la iama palazzo de la Generalai Capitanoi, quie la officeio de la historiisto logis dum multa iaroi. La presidento accompanis la pilgrimadon de la Placio de Armiloi gis la templeto, rita ago quiu ciuiare convenigas la havananoin circa la santa Ceibo cae la fundamenta loco, quie estis celebrita la unua meso cae ec estis la unua urbo estraro jam de antau 52 iaroi. Dun la ceremonio, la adjunta urbo historiisto doctoro Félix Julio Alfonso asertis que Eusebio Leal havis multon por fari cae enfasis que lia exemplo de dedicio alla laboro de restarigo de la malnova Havano devus esti fonto de inspiro por tiui el ni quiui havas la felicion cae engagigion daurigi de fidelezzo cae respecto tiun colossan taxon. Cuba ministro pri esterai aferoi asertis que usona operatio mal successis pro mal accepto de la popolo. La Cuba ministro pri esterai aferoi Bruno Rodríguez ratifis cisemaine que la politica comunica operatio antauenigita de la usona registaro contra Nialando fiascis pro popola mal accepto. En sia oficiala Twitter conto, la ministro clarigis que la annoncita interreta crasho en la Cariba nazio ne ocasis, cae ne estis supremo marshoi cae militicioi raportitai de la gazetaro. Ciel specifite en la platformo, citivi punctoi estis tractatai en la statempa interviuo cun la Novash agenteio APO, en ciu li condannis la instigon cae finanzadon de Washingtono per milionai monsumoi por succfosi contra la plei granda e la Antiloi, same ciel la uson de internai agentoi. Ci donas la impreson che Cuba estas la sola lando en la mondo en quiu protesto, quiu ne existis, farigas internazia novajo, enfasis la insula ministro de diplomatio. Caravano de pastroi por paxo alvenis al Cubo. La 31 el dono de la caravano de pastroi por paxo alvenis lunde al Cubo por confirmi sian subtenon al la Cariba lando fronte al minazzoi cae sanzioi. Cun amplexa itinero en tiuci cefurbo cae en la naibara provinso Matanzas, en la occidento, La activuloi venis el Miamo cun chargio da medicamentoi cae provisoi por subteni la batalon contra o COVID-19, lau autoritatoi de la Cuba Instituto de Amicetso cun Popoloi. La caravano visitis la Centron Martin Luther King, la Denunz Memorialon, cae diversa insienza in centro en Havano, cae plenumas amplexan visit programon en la insulo. La nova eldono de la caravano, qui venas el Usono, mese de sem precedenza campanio misinforma contra la insula registaro, promociita con la sola celo generi popolam ribelon en la Cariba lando, quio ne ocasis, demontras un plian foion, che solidarezzo eblas, cae che Cubo ne estas sola. Pligas en Francio, solidarai agoi contra Cubo. Francai sindicatai cae politicae organizagioi aldonis sian subtenon alla denunzo cae malaccepto de la malstabiligae planoi quin Usono chagrenas por trudi al Cubo registaron subordigitan al siai interessoi. En declaro al la agenteio Press and Communication Printer Unions, ili esprimis tutan solidarezzon con la Cuba registaro fronte al tio quion gi prescrivis che la internan malstabiligan campanion regisoritan de Washingtono. La sindicato, integrita alla Generala Conferenzo de Laboro de Francio, anco esprimis ian condamnon de la Hamas comunica campanio quiu estas parto de la interventisma ago, cae accusis la cefa in Hamas comunichiloin disvastigi falsa innovatio in prila insulo. Ili anco avertis che Washingtono intensas silentigi progresso in de Cubo, prisano cae educado por ciui, de egalezzo inter viroi cae virinoi, quio ne estas acceptata de la Nordamerica nov liberalismo. Politicae fortoi, parlamentanoi cae solidarezzae asoxioi postulis en la lastae tagoi el Franza Grundo la cesigon de la malstabiligae agoi contra la insulo.
Cai gen la fino, con grande plesuro lavoris por vi nia son tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, che la microfono Ariadna García, cai mi Mario Ruiz Carel.
Chisla reaudo.
Yes, baldao.